Eða að mennlið fyrirspurinn til Björn Karls og landslagsmann og Jón Sendin er um tjöklingvarp og ferja. Og í öfnareglum fyrir veitur það fyrst pastri að Sendin er um tjöklingvarp og ferja og sjónar sýndjar er í alveg sem kostnar landna í spyndi sjónarsignali aftur enn. Det är väldigt många områden av smalning och myllan, men det känns som att det är ingen arbetare som har tidigt att läsa ändarna upp och svära att han är folkna som i dag sitter vid ångom tjänarsignalen. Och det är tidigt ganska, jag syns att det lyckas att det är ganska arrogantare upp på att vi vet ju att alla förändringar här vill lov finns ju avlagt att rinda kring oss allt. Og at han finnst jo avlagt að rinda kringarskjald tar þetta ondse signalhefum. Það er það man séast að vera et eggfylig aurinnlið kref. Så því hafi þessa fyrirspurningar til landslagsmanna. Hver allan er landslagsmanna við sendnöfnum som fyrst í opnareglunum fyrir 2 síðan? Og með kann vantast að sjónarsýtja er í 18. sandöfni, það er hvað svo er í nögu sem ekki að sýtja. Aftur sýtja sjónarpi sendnöfnum til kringarskjald fyrir. Takk fyrir.
Yeah.